11:30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalin Parapeta. Moj današnji gost je gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata. Kotor, dobrodošli u studiju Skala radija. Je li vam vruće?
Pa nije vruće, hvala vam na dobrodošlici i pozdrav i vama i slušalcima Skala radija.
Koronavirus agresivnije napada nego do sad. Što mislite?
Pa ja mislim da je došlo do jednog opuštanja kod stanovništva i da je nepoštovanje mjera koje su bile propisane od NKT-a bukvalno dovelo do toga da se taj virus počne širiti mnogo intenzivnije nego to što je to bilo u onom prvom talasu. Tako da mislim da ove mjere koje su sada preduzete, one bi trebale na neki način da stabilizuju to stanje. Ne vjerujem da će koronavirus tako brzo nestati iz ovih prostora i mislim iz čitavog svijeta, niti iz naše svijesti, da će on dugo biti prisutan, da će ostaviti i psihološke posljedice na jednom broju stanovnika. Mislim da će neko pretjerano uzeti da se štiti, bez se neko neće uopšte štititi.
I ali je treba naći pravo, moramo da živimo s koronom, to je poenta priče.
Naći pravu mjeru da se to stabilizuje i da bukvalno svi shvate taj ličnu odgovornost za svoje zdravlje i na neki način preduzmu sve mjere da zaštite u prvom redu sebe. I vidim da oni koji najviše vole da zaštite sebe, oni i se i pridržavaju tih mjera. Međutim, treba i ovi koji hoće da zaštite i svoju djecu i svoje prijatelje i svoju porodicu da zaštite, i oni moraju da se pridržavaju tih mjera i mislim da to treba naći taj balans i napraviti sinergiju između sopstvene zaštite ličnog zdravlja i zdravlja ljudi sa kojima se krećete. I mislim da malo po malo da će doći do toga, da ćemo jedan period živjeti sa tom koronu, sa tim mjerama koje su propisane. Nakon te stabilizacije polako vidjet ćemo sve te pojavine, ništa nije vječno, pa neće biti vječan i koronavirus i vratit ćemo se u neku normalu. Šteta ćemo morati da distribuiramo po nekom socijalnom principu i solidarnosti. Sve ovo što se dešava u ekonomiji treba napraviti neku pravednu raspodjelu šteta, da ne bude šteta uvijek samo na jednoj strani, a da neko profitira tu, svakako i državni organi, ali mislim da to radi međunarodna zajednica, da pokušava da nađe taj neki model solidarnosti i humanosti, da se štete koje su nastale solidarno distribuiraju na sve klase društva i na sve aktere. I mislim da morat ćemo sa tim da živimo, svako na svoj način, ali uglavnom to je tu i sad polako ulazimo u neki vremenski dio koji će tražiti ličnu odgovornost svakog od nas.
Mogli bi da pričamo o ovome satima zaista, jer je inspirativno i za pitanja i za odgovore. Situacija takva kakva jeste, moramo poštovati pravila, to treba svima da bude prioritet. Idemo na Kotor i dešavanja u Kotoru. Veliko interesovanje u Kotoru izazvao je izbor novog vršioca dužnosti direktora opšte bolnice Kotor umjesto primarijusa doktora Ivana Ilića. Imamo doktora Kumburovića sada kao vršioca dužnosti i odmah je tu priča da je to politička smjena i da je samo zbog toga što je doktor Ivan Ilić na čelu SDP-a Kotor i visoki funkcioner ove partije na državnom nivou došlo do smjene. Je li to tako? I da ste vi, vaša partija, socijaldemokrate, učinili ključnim da do ove smjene dođe?
Da li je pitanje političko? Pa, sasvim iskreno, mislim da jeste. Da li je SD tome kumovao? Mislim da nije. Ja tu čak imam sasvim korektnu priču. Nakon prošlih izbora 2016. godine, a prije tih izbora dr. Ilić je postavljen za direktora i to od onog zajedničkog SDP-a. Bilo je pritisak, a to ne možemo da krijemo i unutar samog SD-a, bilo je pritisak i od DPS-a da se dr. Ilić smijeni, da se postavi jedan drugi doktor koji je isto tako kvalitetan. Ali mi smo pružili snažan otpor svim tim pritisima unutar same partije i definitivno nismo htjeli da budemo proglašen niti za revanšiste, niti za neke partijske šićarđije i tako dalje. Doktor Ilić je ostao za direktora i ostao je čitav taj mandat. Prema mojim informacijama, oni u tom mandatu su imali vrlo korektne odnose sa direktorom fonda i ministrom Hrapovićem. Nisam nikad čuo da je nekih problema bilo, sad ne znam, to nisam se nešto naročito oko toga ni bavio. Tako da mislim da SD nije glavni krivac. Sada je već u ovoj situaciji kada je bio konkurs, taj konkurs potpuno legalno raspisan sa procedurom koja je tamo propisana, došlo do izbora drugog kandidata. Taj drugi kandidat nije član SD-a, to sigurno znam jer sam ja na čelu SD-a u Kotoru, ali poznajući jednog i drugog, mislim da se radi o dvojici vrlo dobrih kandidata. Bolje poznajem svakako doktora Ilića, iako pričamo o nekim političkim stavovima, ja mogu da kažem da dok smo bili u istoj partiji, moji politički stavovi i njegovi politički stavovi nikad se nisu razlikovali.
A zašto onda niste zajedno?
Nismo zajedno zato što je došlo do jednog zaokreta u onoj politici zajedničkog SDP-a koji je otprilike jedan princip koji smo mi tamo imali, a to je bilo ne sa DF-om. Sa DF-om ne zato što smo mi definitivno bili ubeđeni da neko ko može da priča šta god hoće, da voli Crnu Goru, poštuje Crnu Goru, ali ko ne poštuje simbole te Crne Gore, ko ne poštuje himnu, ne poštuje zastavu, ne poštuje institucije, ne poštuje policiju, ne poštuje tužilac, ništa ne poštuje u Crnoj Gori, nego poštuje samo Srpsku pravoslavnu crkvu, onda je to bilo više nego očigledno da sa njima ne možete da pravite zajedničku državu i interese ostvarujete državne. I mi smo imali taj princip. U jednom trenutku došlo je do kršenja tog principa i prilikom povjerenja, glasanja o povjerenju vladi, kasnije i nakon izbora. Tako da ne vjerujem ni sada, budem iskren, ne vjerujem ni sada, do nekom, na nekoj ličnoj ravni doktor Ilić ima bilo kakve drugačije suprotne političke stavove nego što ih imam ja. Što se tiče partije...
Čekajte, ali ovo čemu ste pričali do sad je vrlo krupna razlika. To nije mala razlika, nego vrlo velika.
Pa krupna razlika, zato se partija i podijelila.
Pa ne, kazali ste da nema razlike u ideologiji. Pa ako ste sa onim koji ruše državu, onda je to vrlo simptomatično.
Pa jeste, evo sad vam objašnjavam. Ja ne smatram da su politički, ja nisam u posljednje 4 godine ni čuo neke političke izjave doktora Ilića.
Ja govorim o partiji, ne o pojedincu.
O partiji, da, evo partiji sam rekao, jeste glavna stvar u kojoj se partija delila, jeste bila ta što mi nismo imali povjerenje da ćemo sa DF-om moći da nastavimo izgradnju institucija Crne Gore, da nećemo moći da izbjegnemo ponovnu priču o himni, zastavi, ponovnu priču
radi,
o referendumu i tako dalje. I to na neki način je prouzrokovalo da se partija podijelila. Partija se podijelila na ovaj SD i podijelila se na onaj dio koji je ostao tamo u SDP-u. Šta je sada tu dosledno ili nije dosledno, neka sami birači to procijene.
Ja,
međutim i mi da ima, ja lično kad gledam političku situaciju, da ima neka bolja partija koja na bolji način artikuliše moje interese ili moje želje, ja bih bio tu bolju partiju, ali SD jeste dosljedan i principijelan, uvijek kada su ta pitanja države na vremu, uvijek kada su pitanja suverenosti Crne Gore, opstanka Crne Gore i tako dalje. Mi smo tu vrlo dosljedni i principijalni. Da imamo bolje koalicijnog partnera i tu da budemo otvoreni, nego što je DPS za ostvarenje tih ciljeva, mi bi sa tim drugim bili u koaliciji, međutim mi ne vidimo da je ovo...
Interesantno, to i oni za vas kažu.
Pa mislim, to je politika, nije emotivna stvar, politika je stvar interesa i mi i sa DPS-om imamo sasvim otvorene i korektne odnose, možemo da kažemo sve što nam se ne sviđa i da se ne slažemo sa svim.
Kad bi tako funkcionisala politika, onda ne bi imali baš velikih problema.
Pa ovo gdje smo mi, tako funkcioniš.
Najnovije istraživanje koje je uradila Beogradska kuća pobjede kaže da socijaldemokrate na državnom nivou imaju 6,2%, za razliku od SDP-a koji ima 3,1, čini mi se, i tu negdje. I sad kad to sve zbrojite, to bi bilo nekih skoro 10%, što znači da bi to bila respektabilna snaga na državnom nivou socijaldemokratske ideje.
To je nešto što smo mi, dok smo zajedno bili, stalno priželjkivanje. To je,
a nikad smo, ovako, složit ćete se.
Da vam kažem nešto, mi nosili smo fenjer te socijaldemokratije svih tih 30 godina uporno, strpljivo, marljivo, nosili smo taj fenjer, znali smo da tih posljednjih 30 godina nije bilo vrijeme socijaldemokratije, radnička klasa je definitivno bilo uništena i sankcijama i nekim tehničko-tehnološkim promjenama u čitavom svijetu, ali mi vjerujemo u tu socijaldemokratiju, na neki način držali smo kao svitac tu svjetiljku, nadajući se da će oporavkom ekonomije, kada jednom prestanemo da pričamo o suverenosti, odnosima na Balkanu, kada se zaborave prilike ti ratovi koji su bili tu, da će ta socijaldemokratska ideja ponovo da se vrati, da ćemo doći na 10%, pa na 15%, 20%, pa do nekih 30% i da ćemo tada biti relativno moćan politički subjekt koji će moći da boja našu političku budućnost u tom dijelu i standard čitavog društva, međuljudske odnose u samom društvu i tako dalje. Međutim, još uvijek se ne možemo otrgnuti od tih nekih esencijalnih pitanja koja su vezana za poziciju Crne Gore, za pitanje velikih država u regionu, za pitanje identiteta samih Crnogoraca i to je nešto što vam ne da da napravite taj iskorak.
Da se SDP nije priklonio, dakle, opoziciji koja je potpuno drugačijeg političkog tkiva, da li bi bilo lakše koračati, recimo, ka ovom pravcu definitivnog
skidanja sa tim procentom, svakako da bi. Bio bi veći uticaj, veća snaga i definitivno mi bismo svi bili sretni. Međutim, desilo se ono što se desilo. Ja sad odmah da vam kažem, u oba dva podijeljena dijela SDP-a postoje ljudi koji osjećaju jako intenzivan žal za tim što se desilo i zašto je došlo do te podjele. Da li ona bila neminovna? Ja kažem da jeste. Sa mojeg stanovišta ona je bila neminovna. A da li postoji neka težnja da se ovaj SDP vrati, da tako kažemo, neka najprvobitni pravac svoga djelovanja, da postavi sve te prioritete koji su bili, da ne kažemo ajde prvi nam je prioritet da skinemo DPS ili Bila Đukanovića, što je bukvalno nešto što opozicija svakodnevno ponavlja, nego da nam je prvi prioritet to bude država Crna Gora i da to bude suverena država koja će sama odlučivati o svojoj budućnosti. Onda definitivno, ja vidim, ne kažem sada da sam nekakav veliki borac, da se to sada sve ponovo spaja, ali mislim da u nekoj perspektivi kada mi stariji već ne budemo na pozicijama na kojima smo i kada ne budemo opterećeni sa tim malim nijansama koje neka znaju da budu baš proklete, da možda ponovo dođe da ta socijaldemokratska ideja u nekom novom obliku, ujedinjenom ili nekom novom, gdje će se naći neke druge progresivne snage, da će ona ponovo zaživjeti i da će na neki način biti vladajuća na ovim prostorima.
I da se zaborave one uvrede silne koje su pljuštale, a moram biti objektivan pa reći više sa one druge strane nego sa ove vaše, ali boga mi nisu izostajale, bez obzira koliko vi bili izazvani ni sa ove vaše strane. A to nikome nikad nije bilo potrebno, pogotovo ne u civilizovanim političkim odnosima kako ste ga ili nekada.
Onamo gdje sam ja bio u mogućnosti da utičem, a to je bio opštinski odbor socijaldemokrata Kotora, mi smo u najvećoj mjeri, a i nije bilo da kažem nekih velikih pljuvanja i tako dalje, ali ignorisali smo, smatrali smo da ne treba da pristanemo na bilo kakve i to ćemo pokušati da odradimo i ovoj predizbornoj kampanji i da to bude jedna kultura, jedno vaspitanje bez ikakvih vulgarnosti, bez nekakvih neprincipijelnosti, spinovanja i tako dalje. Ja mislim u dugoročnom smislu.
To je ono što zaista treba.
Nekome može sada da se svidi tu kad nekome nešto oštro odgovori sa puno uvreda i tako dalje, ali ja mislim da većini se tome sviđa i da je ipak taj neki, da kažem, mirni ton razumijevanja, ignorisanja ipak za grad Kotor prihvatljiviji. To je naša neka unutar partijskog opštinskog odbora socijaldemokrata. To je neka prevolođajuća ideja.
Vratit ćemo se za par minuta i onda ćemo naravno razgovarati o situaciji u Kotoru. Samo da posjetim da je ovo emisija Skala radi Skalim parapetama. Moj današnji gost gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor. Ponovo smo studiju Skala radija, emisija Skalim parapetom. Ovo je današnji gost, gospodin Andrija Lombar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor. Dakle, izbori u Kotoru, naravno i na jugu Crne Gore, ali nas posebno interesuju ovi kotorski. Pripremate se uveliko.
Pripremamo se uveliko. Mi smo već nekoliko sedmica formirali izborni štab. Formirali smo timove za razne oblasti. Danas ćemo imati sastanak dva tima, jedan je za program koji radimo i drugi je za marketing. Izborni štab je dosta dobro krenuo da radi. Mi smo već u završnoj fazi prikupljanja potpisa za podršku listi. Skupili smo iznenađujuće dobar broj potpisa, mnogo više nego što će trebati, tako da je to jedan pozitivni signal.
Koliko treba?
Pa evo, vidjet ćemo kad bude konačno birački spisak završen, tada u procentima da se kaže, ali mislim da će da mi imamo već tri puta toliko, tako da od onoga što je bilo na prošlim izborima. Što se tiče samoga programa, pripremamo taj program i već imamo ove naše predstavnike izvršne vlasti, to je Tamara Lompar, Sonja Seferović, Dijana Vukasović, koji su u posljednje vrijeme bili intenzivno uključeni u sve te, da tako kažem, neke razvojene aktivnosti samog grada Kotora. Mogu da spomenem da je taj strateški plan završen, da je njega vodila naša potpredsjednica Skupštine Sanja Seferović, da isto tako krenuli smo u formiranje te bescarinske zone koje ona vodi, da je TV Kotor trebalo ovih dana da se potpiše o formiranju televizijske stanice Kotor lokalne, da je taj Smart City sa ovim klupama, priključima za telefone i tako dalje, isto je da njen projekat koji ona uspješno vodila. Da je Tamara Lompar već prepoznata po tim podrškama za male i srednja preduzeća, odnosno i ženskom preduzetništvu i ovim start-up svojima koji kreću, da je kod poljoprivrede došlo do jednog značajnog povećanja broja registrovanih poljoprivrednika i subvencije za poljoprivredu, što je također ona vodila. Da je taj privredni savjet, jedan privredni savjet koji bi trebao na nivou opštine da pruži tu savjetodavnu i svaku drugu podršku malim i srednjem biznisu i preduzećima, da imamo već taj projekat da lokalni proizvođači koji promovišu domaće proizvode imaju posebno mjesto na našoj kotorskoj pjaci za plasman svojih proizvoda, da je donešena i odluka o formiranju preduzeća Bedemi, kad već pričamo o toj odluci za formiranje tog preduzeća, naš program će u jednom velikom dijelu biti baziran na valorizaciji kotorskih bedema, jer smatramo da je to jedna jedinstvena fortifikacija na Mediteranu, da nju treba integralno vezati sa interesom grada i posebno sa lukom. Tako da mislimo da luka sa svojim kapacitetima i sa svojom tržišnom pozicijom i bedemima koji bi bili stavljeni u neku funkciju integralnog razvoja Kotora može mnogo više da da nego što to sada daje sam.
To su ideje koje će biti u vašem programu.
To su ideje koje ćemo mi da promovišemo u našem programu. I znate da je Tamara Lompar na čelu sekretarijata koja vodi saobraćaj, da je prvi put poslije 30 godina donešena i ova odluka o regulisanju saobraćaja u Kotoru. Mi imamo i tu jednu ideju, nećemo tu ideju toliko baš promovisati, ali smo uvijek do sada promovisali, to je da je saobraćaj limit razvoja Kotora i da mi moramo jednom za sva vremena riješiti pitanje da li zaobilaznice ili ne. Ono što smo se zalagali dok je opozicija, dok je prethodna vlast bila u Kotoru, jeste da se to pitanje riješi na jedan transparentan način. Tako su naši predstavnici Boško Zicer i Snežana Borzan nudili da se napravi referendum u onoj bivšoj vlasti, da se napravi referendum da jedno za sva vremena kažemo hoćemo ili nećemo, ili da odustajemo od nje, ili da, a ne uvijek pričamo ili ne pričamo. Mislim da treba na jedan vrlo transparentan način pitati građane Kotora da li treba ili ne treba ta zaobilaznica da se gradi, da pokušamo da riješimo i pitanje garaža i pitanje zaobilaznice, odnosno saobraćaja kroz Kotor na način izgradnje te. Ukoliko to ne bude želja građana ili se oni ne izjasne, onda bismo tražili neke drugačije, to bi znatno promijenilo i prostorni plan sad ovih lokacija koje su u Kotoru i trebalo bi se prilagoditi životu sa jednom ulicom. Mi mislimo da je to vrlo važno pitanje, nećemo preuzeti odgovornost da mi odlučimo, nećemo preuzeti odgovornost da mi sami odlučimo i pogriješimo ili ne pogriješimo, nego mislimo da je to širok značaj i da čitav grad treba o tome na neki način da se pita i da povede računa o tome. Tako da nadamo se da će taj program biti atraktivan i da će biti prihvatljiv i da će ga ljudi rado čitati. Nama je pristupio veliki broj.
To znači da ćete da štampate neku publikaciju koja će...
Štampat ćemo, evo, to je sad, rekao sam, formirani tim, ovo će biti treći sastanak tog tima za izradu programa danas. Vidjet ćemo, još nije to sve definitivno odlučeno u kojoj formi ćemo to da plasiramo. Imamo neke jako ambiciozne mogućnosti za plasiranje YouTube i tako dalje, ali mislim da ne treba trošiti sredstva na taj način. Ono što kad smo analizirali sada ovo što je radila Sonja Seferović vezano za ovaj Smart City, pa smo ono što je ona, što je bila njena ideja uopšte da se postigne, jeste kada dođe strani građanin, kruzer ili turista po bilo kojoj osnovama u Kotoru, da ne vidi u tehničko-tehnološkom smislu razliku između bilo kojeg drugog evropskog grada i Kotora, da sa svojim mobilnim telefonom može da vidi sve, da može da nađe i put i putokaz i virtuelno i da napuni telefon i sve ostale stvari. To je u nekoj varijanti svakako projekat koji ćemo mi ako budemo u vlasti u narednom periodu gurati, da taj Kotor bude Smart City. Ali
koliko je teška realizacija tog projekta?
Ja ne znam sad tačno podatak.
Mislim tehnički, ne mislim u novcu.
Tehnički će doći do, to će svakako biti projekat koji će se vrlo brzo isplatiti, ali sad da vam kažem tačnu procenu, nemam taj podatak.
Ne, to, kažem, nije nešto što je na dugu stazu.
To može vrlo brzo da se uradi, međutim, primjena samog toga, to treba, turisti već to rade, već traže takve stvari i to je bila jedna od zahtjeva turističke privrede ovih posebno kruzera i agencija da se usavrši taj prihvat i prijem putnika sa kruzera da odmah mogu da bez nekih lutanja, bez nekih...
Da, tu smo imali da. Problema, očigledno je bilo. Kazali ste da vam prilaze novi članovi, na osnovu čega to tvrdite?
Pa evo, vidjet ćete kad bude predstavljanje naših kandidata, vidjet ćete jedan dosta veliki broj novih lica. Ja mislim ovo što ste na početku rekli vezano za ta istraživanja, da već SD na nivou Crne Gore dolazi do nekih 6,2% po najnovijem. Mi smo uvijek imali tu neki, po bilo čijim istraživanjima, nikad nismo padali ispod 5,3 do 6,5%. A ono što se dešavalo na lokalnim izborima u Crnoj Gori, gdje smo u pojedinim gradovima dostizali čak i 7 puta veći nivo nego što je to bilo na 2016. na državnim izborima, svuda smo popravljali taj rezultat, svuda smo prepoznati kao u prvom redu neko koji je principijalan i dosledan, koji nema nekih oscilacija, nema devijacija i deformacija u svojim osnovnim političkim pravcima i svuda smo prepoznati po pozitivnim kadrovima. E sad znate šta
je... ono što je jako važno kada je politika u pitanju jeste i koliko zvučna i atraktivna imena mogu da pokrenu još više zamajac. Dakle, imate li vi u perspektivi ta imena?
Imam.
Pa ajte, kažite.
Pa evo da sad ne prejudiciramo kod toga, ali ćemo predložiti da im zovnete.
Da vidimo o čemu se realizujete.
Pa nemajte me na to.
Pa ajte, kažite. Zašto?
Ne mogu da kažem zato što ih nisam pitao da li da im spomenem imena. To je jedino, to smatram fair. Dosta poznata činjenica u javnosti da će nam pristupiti doktorica Bruna Lončarević, to ste svakako i registrovali u tom dijelu, tako da to je za sada ono što već se zna. Ovo drugo vidjet ćete kad dođe vrijeme.
A kojoj, doktorka Lončarević, kojoj partiji pripada sad?
Pa u jednoj vašoj emisiji ona je rekla da nikada nije dobila nikakvu ispisnicu ili bilo što iz SDP-a. Ono što je malo razočarujuće i za nju je bilo, a i za mene kao pripadnika te partije koja je, pa dok sam ja bio u njoj, poštovala te demokratske principe, nikada niko nije isključena da nije imao priliku da se brani, nikada niko nije kažnjena da se ne pita ili da ne bude neko glasanje ili da mu se uoče ne kaže šta misli se o tome gdje je pogriješio. To se ovaj put desilo sa gospođom Brunom Lončarević. Meni je to žao što se desilo, jer nije mi milo da u toj partiji koja se isto tako zove socijaldemokratska partija, da se dešava da sad jedan put zaboravi na te demokratske principe i demokratske procedure, da se jednostavno odstrani jedna ličnost koja je puno značila i za tu partiju i koja puno znači za grad Kotor. Tako da to jeste razočarenje. Ja ne znam sad kakav je njen status u toj partiji, ali mislim da je ona prisustvom na našoj konvenciji i uključivanje već u neke izborne aktivnosti, da ona već stavila do znanja da će biti član socijaldemokrata i da će
dovoljno,
dati svoj
pojedin. Nije to dovoljno, bio sam ja na vašoj konvenciji, pa nisam vaš član.
Pa evo i sa njom, ćete porazgovarati sa njom, nemam ništa protiv toga.
Dobro, dakle, hoćete da kažete, mimo sve šale, koja je prirodan tok ovakvih razgovora, hoćete da kažete da je interesovanje za socijaldemokrate veće nego do sada?
Svakako, svakako.
Zbog čega?
Pa evo, zbog, rekao sam te glavne...
Dobro, to sad, ali šta kad kažete, znači, nekome u Kotoru, naročito mladom čovjeku, koje su to prednosti, zašto da dođe u SD?
Prvo, sa SD-om je načisto. Mi nikada nismo pravili devijacije, deformacije vezano za naša osnovna programske principe. Ne treba sad ponovo da im naglašavam. Što se tiče državnog pitanja, to je suverenost i Crna Gora na prvom mjestu.
Govorimo o ovome što je život.
Mi smo van svakih religijskih, van svakih nacionalnih i svih drugih pitanja koja bilo na bilo koji način prave razlike između ljudi. Nema toga, nema. To su prepoznali u našoj partiji svi, jer se osjećaju svi na neki način jednaki. Niko nikoga ne pita da li si ovaj ili si onaj. Ja lično mogu da kažem za sebe, kad počnu na pitanje, mene žao što ja nemam sad mogućnost da se, ja sam sve najveći dio svog života izjašnjavao kao Jugosloven. Ne znam za vas, ali ja sam bio Jugosloven. Ja osjećam.
Bili smo svi Jugosloveni.
I pa da vam kažem, gotovo toliko svi. Mi je žao što je, ja kada sam u gimnaziji učio jugoslovensku ideju i tu pojavu, ona se meni sviđala toliko. Ja znam da će se ona kad tad ponovo obnoviti u bilo kojoj formi, ali ti jugoslovenski narodi i Jugoslavija, ona je meni bila u srcu. Sad se deklarišem kao Crnogorac. I ništa nije sporno, zato što je Crnogorstvo ulazilo u sastav Jugoslovenstva i ja nemam ništa tu. Znači, nema nikakvih podjela. Drugo, nismo pravili devijacije i deformacije vezano ni za solidarnost, za humanizam, za ljudska prava, za slobode ljudske. I tu su potpuno načisto. Ne mogu da nađu ni jednu jedinu mrlju vezano za taj dio. Tako da oni koji dođu u socijaldemokrate, oni znaju, iako podržavaju to, znaju da ih partija nikad neće prevariti, da nikad neće praviti bilo kakve izlete. To je jedno. Druga stvar, mi imamo jedan program koji je razvojni program, koji se oslanja na realnim na pretpostavkama i pokušavamo da odradimo vrlo transparentno, ubeđujući ljude da podrže taj naš program i daju nam glas. Treća stvar, ja zaista mislim da imamo vrlo kvalitetne ljude, da imamo jednu novu generaciju mladih ljudi u socijaldemokratama koji trebaju u budućem periodu da vode ovaj grad u različitim oblastima i da daju svoj pečat tome gradu upravo na ovim idejama o kojima smo ranije razgovarali. Znači,
hoćete
to je to.
Ne znam šta je. Imamo minut još do kraja. Hoćete li insistirati da ne bude partijskog zapošljavanja u bukvalnom smislu, da je dovoljna knjižica, jer znamo da je to praksa bila i u minulom periodu,
moram,
da se ne folira.
Moram da vam kažem da otprilike smo imali jednu ideju, ona će se sad malo drugačije operacionalizovati, zato što će veliki broj ljudi pristupiti socijaldemokrata, ali sa svim ljudima s kojima smo razgovarali, za koje smo mislili da imaju profesionalne potencijale da nešto daju u ovom Kotoru, i mi smo im se ponudili, rekli smo, vidite, znate šta, ne morate da budete član socijaldemokrata. Možete da kažete, uključit ćemo se u razvoj grada sa te ili te funkcije, mi ne možemo nikome ništa garantovati jer ne znamo ćemo li biti u vlasti, nadamo se i tako je. Uključite se te i te funkcije, budite to i to u Skupštini opštine zaduženi za oblast katastra, za oblast privrede, dajte taj svoj doprinos, mi ćemo vas podržati. I jedan broj ljudi je rekao, ja mi se slažemo, ali nema nikakve potrebe, pristaćemo da budemo članovi socijaldemokrata, pristaćemo na listi da budemo i tako dalje, ali ne, to nije bilo uslovljavanje, to nije bilo morate biti član partije pa ćete dobiti od nas podršku za bilo što. Kogod bude u Kotoru prepoznao kao kapacitet koji u profesionalnom smislu može da da razvoj nekog doprinosa, on će dobiti podršku socijaldemokrata. Ako budemo učesnici u vlasti nakon izbora 2020. godine 30. augusta, svakako ćemo nastojati da pravi kadrovi dođu na prava mjesta. Ja, a i čitava partija, smatra da je jedan sistem održiv i rezistentan, a sa druge strane spreman za razvoj samo koliko prave ljude postavljate na prava mjesta.
Ne postavite da bude pravilo.
I to,
nažalost,
bi, i to,
nas nije
to mora biti prepoznato ne kao partijska, kao partijski interes, jer
državni projekat.
To ako je to interes grada Kotora, a vi ste tu ideju promovisali, vi ste te ljude na neki način podržali bez obzira da li su oni vaši članovi ili nisu vaši članovi, vi ćete dobiti korist od toga.
Tako
svako.
Je,
sad
je,
jedino
to je
to. Tu jedino treba se paziti, jer nisu svi paziti da ne dođe neki diverzant ili neko ko ne želi to čak da se okreće naprijed, neko nazad, i to je to što pričamo o nekoj budućnosti.
Gospodine Lompar, hvala vam.
Hvala i vama.
Dakle, bilo je još jedna emisija Skala radio Skalim parapetom. Moj današnji gost, gospodin Andrija Lompar, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokrata Kotor. Ponovo smo zajedno u ponedjeljak u isto vrijeme, a do tada slušajte Skala radio. Najbolje za vas.